isämme, kiitämme sinua, että olet antanut meille kaikki neljä valokuvaa Jeesuasta. Ja tämä vapahtajan valtava jäähyväispuhe ja tämä rukous täällä Johanneksessa näyttää meille tätä tietä ja antaa meille mahdollisuutta katsoa ylöspäin tavalla, joka on niin erikoista. Kiitos siitä, että sanoit meille, kun näette kaiken tämän kohtaavan teitä, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne ja lunastuksenne aika on lähellä. Ja vaan niin kuin vapahtaja, sinä nostit pääsi ennen kuin sinun ristillemeno aika oli käsillä. Sinä nostit pääsi, koska sinun vapautuksesi aika oli lähellä tästä maailmasta. Pyydämme, että me saamme samoin armon tämänkin luvun kautta katsoa ylöspäin, katsoa ja nostaa päämme ja todella, että taivaallinen toivo täyttää meidät niin valtavalla tavalla, että me todella haluamme nousta. Täällä maailmassa on paljon sinun siunaustasi, vaikka on niin kauheita asioita ympärillä, mutta että me saamme nostaa katseemme, nostaa silmämme, että toivo taivaan, niin kuin vanha laulu sanoo, luo lohtua vaivaan. Ja samalla saamme rukoilla sinun työsi puolesta ja todistaa siitä, mitä sinä olet tehnyt vapahtajan Jeesuan nimessä. Amen. Joku sana tästä Johanneksen 17. luvun ylimmäispapillisesta rukouksesta, ja nyt me vertaamme sitä vielä niihin, sanotaan tähän Daavidin loppupuheeseen, jonka hän päätti rukoukseen. Aivan samoin vapahtaja, nämä luvut 14, 15, 16, tämän papillisen loppupuheen, jossa hän kertoo siitä, kuinka tämä taivaallinen ilmestysmaja tai temppeli rakentuu meissä hänen opetuslapsissaan, ja sitten tämä menee maailmalle todistuksena, tämä ilmestysmaja, niin hän päättää sen saman rukoukseen. Nyt tämä loppurukous on hyvin merkillinen. Tässä on ihmeellisiä asioita. Siitä puuttuu sellaisia asioita, joita me olettaisimme, että siinä pitäisi olla. Hän ei kertaakaan mainitse tässä isälleen, että nyt hän menee ristille. Hän ei kertaakaan tässä yhteydessä pyydä mitään näihin kärsimyksiin, vaikka siellä puutarhassa hän kyllä tekee niin. Tämä on ylimmäispapillinen, ylipapillinen rukous. Ja sitten tässä me näemme ihmeellisiä, merkillisiä asioita. Katsomme joitakin niistä. Ja jae yksi alkaa näin. Tämän Jeesua puhui, eli kaikki se, mitä hän sanoi tätä ennen, ja nosti silmänsä taivasta kohti. Ennen kuin hän lähtee näihin suuriin kärsimyksiin, sinne puutarhaan taistelemaan, hän nostaa silmänsä taivasta kohti. Ystävät, tämä on juuri se sama sanoma, mikä on siellä Matteus 24. Luukkaassa ja Markus 13 ja näin poispäin. Kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, nostakaa silmänne. Danielin kirjan ne profetalliset osat on kirjoitettu ihmeellisellä tavalla. Siinä Daniel nostaa silmänsä taivaalliseen näkyyn, valtaistuimen luo, sitä katselee tätä maailmaa, pedon järjestelmää, kun se kehittyy, taas nostaa silmänsä ylös ja taas katselee, mitä maan päällä tapahtuu, ja taas nostaa silmänsä ylös. Johanneksessa vapahtaja tekee samoin, mutta nyt hän nostaa silmänsä taivasta kohti. Vaikka me mennään hitaasti tässä, niin mä uskon, että tämä ei ole ajan haaskausta, koska meidän tulee ymmärtää tämä asia hyvin. Mä olen yrittänyt seurata hengellistä kenttää viimeiset 50 vuotta, viimeiset parikymmentäkin vuotta. Ja minulla on ollut etuoikeus siinä, koska olen kirjakaupassa myöskin mukana, niin tiedän vähän mitä hengellisellä kentällä, mitä kirjallisuutta ja mitä asioita liikkuu siellä. Että on vähän niin kuin tuntumaa. Ja yritän ymmärtää tätä tällä tavalla, että me tarvitaan vahva näky ylöspäin. Mutta sitten myöskin on se vaara, että jos me ei sitä näkyä, mikä me nähdään ylhäältä, jos ei se tule sitten tälle maanpäälliselle tasolle, emmekä myöskään valvo, mitä tapahtuu tällä tasolla, jos se on vain yhdellä puolella, niin se näky, mitä me nähdään ylhäältä, se ei anna meille silloin voimaa todella rukoilla tällä tasolla, millä asiat tapahtuu. Me tarvitaan profeetallista silmää maan päällä ja papillista silmää tuonne valtaistuimelle. Jumalan valtaistuin on itse asiassa taivaallisessa osana taivaallista temppeliä. Eli se on papillinen valtaistuin. Se on papillinen kuninkuus. Mutta maanpäällisellä tasolla menee tämä profeetallinen kenttä. Me tarvitsemme profeetallista silmää, jossa yhtyy papillinen lepo. Se lepo, jota mikään ei kosketa. Se lepo, jossa on se virta, kun lukee psalmeja. Siellä puhutaan näistä myrskyistä, jotka repii. Kyllä meidän täytyy katsoa sitä psalmia tässä yhteydessä. Ja tämä on valtavaa evankeliumia meille, jotka elämme tässä ajassa. Ja tässä tämä psalmi 46. Veisuun johtajalle korahilaisten laulu korkeassa äänilajissa. Tämä on semmoinen laulu, että tämä pitää vetää siinä voittosävelessä. On tiettyjä lauluja, jotka voi vetää eri tavalla, mutta sitten tulee se voittolaulu, jossa on se kosketus siihen elämänvirtaan. Kosketus. Ja se tulee korkeassa äänilajissa, sen voi tälläkin tavalla sanoa. Elohimme on meidän turvamme ja väkevyytemme. Apumme hädässä aivan vahva. Jos koskaan on hädän hetki, se on nyt. Jos koskaan oli hädän hetki vapahtajalla, se oli juuri ennen kuin hän oli ristille menossa. Mutta hän nosti silmänsä. Ja tämä psalmi 46 on niin mainio esimerkki, että sen parempaa en tiedä, voimmeko löytää mistään. Mitä on tämä katse, jota me tarvitsemme ylöspäin. Jumala on meidän turvamme. Psalmien kirja on kirjoitettu kaikkia aikakausia varten, mutta jollain tavalla minusta tuntuu, että se on erittäinkin juuri tähän meidän aikaamme. Siinä on ne avaimet, joilla aukeaa oikein nämä kaksoislukot, kun paholainen yrittää lukita meidän toivoamme ja eteenpäin menoamme. Vaikka olisi kaksoislukot, aukenee täältä psalmien kirjasta ja evankeliumin voimasta nämä suuret asiat. Apumme hädässä aivan vahva. Tässä on se turvallisuus. Mä myönnän, että katsoin tämän Mondialin, tämän jalkapallosarjan viimeisen pelin. Ja se oli mielestäni mainio esimerkki. Tämä on ainut peli, jota katsoin. Mutta vanhan urheiluihmisenä, nuorena urheilu oli elämässäni aika tärkeällä panoksella. Nykyisin se ei ole. Mutta mielestäni tämä kuvasi sitä asiaa niin mainiosti. Se espanjalaisen tiimin oliko se se omistaja tai se tiimin pomo tai mikä, niin hän niin rauhallisesti käyttäytyi ja hymyillen, eikä ollenkaan ollut niin kuin hermostunut, vaikka tiimin pojat vähän siellä menetti niitä tilaisuuksia, pääsi lähelle maalia, ei saanut maalia. Hollantilaisen tiimin kaverit, ne oli hermona, kun menimme vähän nyrkkeilyksi siinä, kun niiden tiimin pomo oli niin tiukka naamataulu ja ne oli hermostuneita ne kaverit. Mutta espanjalaisen tiimin pomo oli ihan rauhassa, niin kuin semmoinen vanhempi pappa siinä vaan ymmille, että pojat yrittäkää uudestaan, kun se onnistuu. Ei ollenkaan hermostuneisuutta. Ajattelin, että tässä se on juuri se, että on tiukka peli. Lopun ajan peli on tiukka ja minun taisteluun joka ikisestä metristä tässä juoksussa, että Herra saisi tilaa meidän elämässämme. Mutta siinä ei saa olla sitä hermostuneisuutta, vaan se tulee sieltä voitosta käsin. Se on se katse sinne ylös, jossa meidän katseemme kohtaa valtaistuimella istujan katseeseen, josta virtaa meihin se elämä, se toivo. Ja me tapellaan niin kuin voitosta käsin. Ja vaikka kaikki kaatus ympärillä. No katsotaan, psalmista osaa sen sanoa paremmin kuin minä. Apumme hädässä aivan vahva. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoavaisivat. Mutta tässä se homma onkin, ystävät, kun tämä ei ole pelkästään vaan kaunista runoilua, että jos vuoret järkkyy. Vuoret nyt todella rupeaa järkkymään. Kaikki, mihin ihmiset on luottaneet, se värisee, järkkyy. Vuoret meren pohjaan vajoaa. Oli ne sitten kirjaimelliset vuoret tai hallintojärjestelmät ja vaikka mitkä. Kaikki katoaa ympäriltä ja vajoaa ja ihmiset ei tiedä enää mihin luottaa. Terveysjärjestelmät, kaikki. Amerikka on yksi esimerkki tästä, miten maa, joka on ollut niin vahva taloudellisesti ja joka puolella niin kuin maailman johdossa tavallaan, kaikki kaatuu. Ja neljä, vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisivat sen raivosta. Siis tilanne on todella järkyttävä. Nyt tässä puhutaan näistä vaikeuksista ja sitten jaa 5. Virta lähteinensä ilahduttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhän asunnot. Maan päällä saa tapahtua mitä tahansa. Kaatukoot vuoret, kaatukoot järjestelmät. Meidän elämämmekin se on Herran kädessä, mutta on virta. Hän kääntää katseensa ensin Jumalaan ja sitten puhutaan virrasta, joka on lähteinensä ilahduttaa Jumalan kaupungin ja korkeimman pyhän asunnon. Se virta lähtee valtaistumen alta. Siellä, missä Herra istuu levossa, sieltä lähtee elämänveden virta. Sieltä lähtee armon virta. Se kostuttaa, se kastelee. Vesi on sittenkin kaiken salaisuus. Vesi. Me tiedetään Lähi-idässä täällä tai maailman keskuksessa, miten tärkeä vesi on. Ja se ilahduttaa Jumalan kaupungin, korkeimman pyhän asunnon. Se ilahduttaa meidät, tämä virta, 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 niin kuin se yksi laulu sanoo, pyhän hengen virta. Jumala, Elohim, on sen keskellä. Ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koitteessa, hebraaksi lifnot boker. Kun aamu alkaa jo sarastaa, Jumalan apu tulee siihen, kun kaikki ympärillä kaatuu. Ja tällä tavalla me katsotaan, että kun aamu pikkusen jo sarastaa, me nähdään sitä sarastusta jo. Me nähdään sitä lupausta. Se on se aamutähden lupaus hänen tulemisestaan. Ja 7 sanoo näin, pakanat pauhaavat. Kyllä ne pauhaa. Tätä lukee psalmi 2 kanssa yhdessä. Ja valtakunnat horjuvat, kun hän julisee huojumaa. Ei me olla nähty mitään vielä. Me ollaan vielä ilmestyskirjan alussa, mutta kun ne asiat lähtee rullaamaan, niin me nähdään paljon enemmän. Mutta me odotetaan pasunaa. Me odotetaan ylösnousemuksen pasunaa. Ja 8. Herra, Sebaot, eli taivaallisten armeijoiden Herra, on meidän kanssamme. Ja sitten Jaakobin Jumala. Kiitos Herralle, että tässä ei ole Israelin Jumala, vaan Jaakobin Jumala. Monta kertaa me ollaan Jaakobin Jumalan tarpeessa. Jaakob on se, kun Jaakob on alhaisessa tilassa, laaksossa, vaikeuksissa. Se ei ole aina voitolla. Silloin me tarvitaan Jaakobin Jumalaa. Muuten Jaakobin Jumala on sama sana kuin kaiken armon Jumala. Kefa, eli Pietari käyttää sanaa kefa, tätä sanaa kaiken armon Jumala, joka meitä vahvistaa. Se on se sama sana kuin Jaakobin Jumala. Jaakob oli kaikenlaisissa tilanteissa, Herra ei häntä hyljännyt, mutta pitäkäämme kiinni tästä. Hän on meidän linnamme selä. Me tarvitaan Jumalaa ja me tarvitaan linnaa. Liekö se laulu Jumala onpi linnamme tullut tästä jakeesta, tuntuu vähän siltä. Ja sitten tulkaa katsokaa me Herran töitä, hänen joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat, hän lopettaa sodat maan ääriin asti, särkee jousen, taittaa keihään, polttaa sotavaunut tulessa. Se ei ole tapahtunut vielä. Mutta sitten tämä jää 11. Heretkää ja tietäkää. Tässä meidän täytyy niinku pysähtyä ja kääntää katseemme kaikesta muusta. Pysähtyä kaikessa. Heretkää ja tietäkää, että minä olen Elohim, Jumala, korkea katsojen keskellä, korkea maan päällä. Herra, Sebaot on meidän kanssamme. Hän on se Immanuel, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Ja nyt mennään takaisin tänne Johanneksen 17. Vapahtaja nostaa päänsä ja sanoo, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Tälle jakeelle on taustaa, ja tämän jakeen tausta on Filippiläis 2, jakeesta 6 eteenpäin. Nyt poika on ollut jo tässä alennustilassa. Vapahtaja on ollut nyt alennustilassa. Hän on ollut aivan niin kuin kerjäläisen pukuun puettu, joka kantaa suuria jalokiviä taskussaan. Hän tuli ilmaisemaan isää tällä tavalla. Jakeesta 6. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto. Jesualla oli Jumalan muoto. Hän on ikuinen Jumalan poika ennen alkua. Hänellä oli Jumalan muoto. Hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen. Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisen kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Tässä hän ei millään tavalla, ei millään lailla näyttänyt sitä kirkkautta, joka hänellä oli aikaisemmin. Nyt hän on päättänyt jotenkin semmoisen 33 vuoden uran täällä maan päällä, ja se on täytetty. Ja totta kai hän odottaa sitä, että hän pääsee tästä vehnänjyvän tilasta ulos. Se vehnänjyvä kuvaa sitä, kun hän oli rajoitusten alla, hän oli orjan muodossa, palvelijan muodossa, tuntemattomana ihmiskunnan keskellä. Jesajan 53 luvun palvelijana. Ja totta kai, hän oli valmis siihen, että hän saa taas olla niin kuin oma itsensä, kuka hän on siinä kunniassa, että hän saa ilmaista tämän elämän nyt voimassa, eikä rajoitusten alla enää. Vehnän hyvä rikkoutuu ristillä, siitä tulee elämä ulos. Toinen kuva on se alabasteripullo, joka rikotaan. Haju lähtee siitä, se tulee ulos näistä rajoituksista. Tuoksu täyttää ei vaan sen huoneen, vaan nyt vapahtajan elämä, kun rikkoutuu ristillä, niin hänen tuntemuksensa tuoksu täyttää koko universumin. Tämä maapallo täällä, kun näitä paholaisia, näitä paholainen ja rivaajia niin paljon, niin tätä tuntemuksen tuoksua ei oikein tunneta, mutta se on täällä ja se on meidän kauttamme leviä. No niin, hän nöyrytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Me ei ymmärretä, me ei tajuta tätä asiaa, miten paljon vapahtaja kärsi. Me ei voida käsittää, mistä lähtökohdasta hän lähti. Miten suuri oli hänen kirkkautensa isän kanssa ja miten alas hän tuli. Me ei pystytä käsittämään. On yksi vertaus vanhan liiton puolella ja rakastan näitä vanhan liiton tai Tanakin kuvia. Siellä on tämä uhri kuin kokonaispolttouhri. Kolmannen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Ja siinä on tämmöinen kuva. Se piti nylkeä nahka pois. Pappi, joka sen uhrasi, sai hyvän nahan, hyvän taljan lattialle siitä uhrista. Kokonaispolttouhrista pappi ei saanut syödä mitään. Ei lihan palakaan. Se koko homma piti polttaa suloisena tuoksuna ylöspäin. Siitä ei saanut syödä mitään, ei yhtä haarukallistakaan lihaa, ei saanut pappi syödä mitään, ei minkäänlaista palaa. Syntiuhrista sai syödä, vikauhrista sai syödä, ruokauhria sai syödä, tästä uhrista ei saanut. Ja mä uskon näin, että niin kuin se vanha skottilainen, kun se nyt oli tämä McIntosh, erinomainen sananselittäjä, uskon, että hän oli oikeassa, kun hän sanoi, että tämä kuvaa, että Messian uhrissa oli jotain sellaista isän ja pojan välinen salaisuus, jota me emme koskaan pääse ymmärtämään täysin, miten syvällinen oli tämä uhri ja miten syvälle tämä poika tuli, miten syvä oli hänen kärsimyksensä ristillä. Me ollaan liian pieniä ymmärtämään sitä, mutta me näemme tässä jotain siitä, että sitten jäi 9. Jumala hänet korkealle on korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia nimiä korkeamman, joka ikisen polven universumissa pitää Jeesuan nimen notkistumaan sekä niiden, jotka taivaassa on, niiden, jotka maan päällä on ja niiden, jotka maan alla on. Jokaisen kielen pitää tunnustamaan isän Jumalan kunniaksi. Se on isän kunniaksi, että Jeesua Messias on Herra. Eikö se ole ihme juttu? Ortodoksijuutalaismaailma sanoo näin. Antakaa kunnia isälle Jumalalle, Jahvelle, Adonaille, niin kuin sanotaan. Hänen täytyy saada kunnia. Älkää antako kunniaa jollekin Jeesualle. Mutta tämä asia ei ole näin. Kun me annamme kunnian Jeesualle, niin silloin Isä Jumala saa kunniaa, että hän oli oikeassa, kun hän lähetti poikansa. Tässä se on se homma. Ajatelkaas vähän. Meillä on ainoa annettu ajattelemista valta. Ajatelkaas vähän. Jos Egyptissä, kun siellä oli tämä faarao, ja faarao sanoi, minä annan Joosefille nyt tehtävän. Hän on koko maan Herra. Hän ei saa koskea minun kotiini eikä vaimoni. Kaikki muu on hänen. Sen alueen minä määrään, mutta kaikki muu on Joosefin. Hän saa antaa minullekin neuvoja mistä vaan. Hän antaa leivän, hän jakaa kaiken. Jokaisen polven pitää kumartaa, kun huudetaan nimi. Näkähty se lehmo, se Joosef lehmo, se oli. Niin tämä on enemmän kuin yksi, mutta se on hyvä. Kun Joosef tulee sieltä vaunuissa, kultakäärit tuossa kaulassa, kultakäärit. Joka polvi kumartaa ja silloin huudetaan, kumartakaa, kun tämä Asefaat, mikä sen nimi nyt oli, se tarkoittaa salaisuuksien paljastaja. Kun Joosef tulee, jokainen kumartaa ja hän jakaa leipää. Ajatelkaa nyt, jos egyptiläiset olisivat sanoneet, että hei, me tykätään tästä faaraosta. Tämä faara on tosi hyvä tyyppi. Joo, me ollaan kuuliaisia faaraolle. Faara on se, mikä siis sitä sanaa raa, tämmöinen Jumalan hahmo. Mutta me ei olla samaa mieltä, että Joosef on nyt täällä tämmöinen pomo. Tämä Joosef, mikä hebrealainen äijä lienee, ei me haluta tämmöistä Joosefia. Faarao antakoon meille leipää, ei me Joosefilta haluta mitään. Mitä jos kansa olisi sanonut näin? Jos kuollut nälkään. Juutalaiskansa on ollut nälän hädässä kaikki nämä vuodet, vaikka olisi miten paksut hyllyt täynnä talmudeja. Sieltä ei irtoa leipää, vaikka aivot olisi täynnä miten hyviä ideoita. Ollaan nälän hädässä, jos Joosefia ei hyväksytä. Ja näin se on tänään. Tilanne ei ole muuttunut yhtään. Koko maailman tilanne, se on niin huono kuin on, koska Joosefia ei ole tunnustettu eikä hyväksytty meidän taivallista Joosefia. Mutta tässä asiassa tulee kohta muutos. Kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. No isä kirkasti häntä, hänet ja antoi hänelle kunnia nimeen. Tämä on vaikea kysymys. Mä en halua puhua kovasti tästä rabbinisesta maailmasta. En halua millään nimellä puhua kovasti, että miksei nämä kaverit ymmärrä. En halua puhua kovasti. Sanon vaan sen, että tähän tilanteeseen tulee kohta muutos. Koska se ajatus, mikä heillä on päässä, Jumala saakoon kunnian. Tämä ajatus niillä on päässä, mutta ne ei raukat näe vielä, mutta kohta näkevät, että kun Jeshua saa kunnian, niin silloin se on isän Jumalan kunniaksi, että Jeshua on Herra. Kun Joosefin, Farao antoi Joosefille sen valtaistuimen, ja kun Joosef saa kunnia, hänelle noskisi sitä polvi. Silloin Farao hyväksyi tämän samalla. Näitä asioita ei voi erottaa. Isä on pojassa ja pojat poika on isässä. Meillä on Adonai Ehad. Meillä on yksi Elohim. Ja näitä ei voi erottaa. Ja kun poika saa kunnian, niin silloin isä saa kunnian. Koska tämä poika on. Ei kukaan muu kuin Herran käsivarsi, niin kuin sanoo profeetta Jesaja. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan. Se aivan niin kuin Joosefille annettiin se valta. Jos sinä ruokit kansan, niin kaikki saa ruokaa. Nyt se on sinun käsissä kädessä sitä valtaista. Kaiken lihan, että hän antaisi ihan kaikki sen elämän. Kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mut hetkinen, en kovin pitkälle mennä tänään, tässä on paljon asiaa, mutta katsotaanpa tätä jaetta 2. Mikä valtava yhdistelmä näissä sanoissa. Tässä on tämmöinen sana rypäle koostuma. valta ja antaa ja iankaikkinen elämä. Hän käyttää valtaansa antamiseen. Tämä menee Joosefin latua, tämä homma. Joosefille annettiin valta. Ja millä tavalla Joosef käytti valtaa? Hän antoi leipää. Millä tavalla Joosef voitti kaikki nämä ihmiset faraon kuuliaisuuteen? Antamalla heille viljaa. Hän täytti vilja-aita Egyptissä viljalla aarteilla. Eräs Raamatun tärkeimpiä asioita ymmärtää on Joosef. Jos me ymmärretään Joosef, niin me ymmärretään taivaallinen Joosef, vapahtaja Jeshua. Hän käytti valtaansa antamaan ja antamalla ravintoa, antamalla tätä, mitä ihmiset tarvitsi, hän osti ne faraon kuuliaisuuteen. Millä tavalla taivaallinen Joosef Jeshua käyttää valtaa? Ei hän käytä sitä valtikan tavalla tätä valtaa, vaan hän käyttää sitä antamalla. Kukaan ei pelännyt Joosefin valtikkaa, koska Raamattu ei puhu mitään tämmöisistä valtikoista, mä ainakaan muista. Mutta Joosef antoi. Persian kuninkaan valtikkaa pelättiin kovasti. Antaako se valtikan vai ei, jos ei, niin käy huonosti. Joosefin valta perustui antamiseen. Ja tämä Messian valta, koska olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan. Kaiken lihan, voi että tuosta olisi paljon sanottavaa. Että hän antaisi ihan kaikki sen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Isä antaa meidät raukat, kurjat, syntiset pojan puhutteluun. Farao sanoo, menkää Joosefin tykään. Ja me saadaan mennä, kuulla tätä Faraon ääntä, menkää Joosefin tykään ostaa viljaa. Tämä on se, miten isä meitä vetää. Niin kuin Faara sanoi, menkää Joosefin luo. Se antaa. Te et ole niin huonoja, ettei se antaisi. Ja me mennään vapahtajan tykö. Ja hän antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka isä on hänelle antanut. Isä kutsuu meitä Joosefin, eli vapahtajan tykö. Ja sitten kosketetaan tätä kolmannetta jaetta lopuksi. Mun täytyy sanoa, että kolmannessa jakeessa on se kreikkalainen tapa, miten se on esillä. Tietyt porukat on käyttänyt sitä väärin tätä jaetta. Tuolla Maali Adumimissakin taisi olla vähän tätä ongelmaa. Kun tässä sanotaan, että tämä on iankaikkinen elämä, että tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeshuan Messiaan. Se kreikassa tulee silleen, että jotkut ihmiset ymmärsi näin, että vain isä on se oikea totinen Jumala. Ja isä sitten lähetti Jeshuan, mutta Jeshua ei kuulu tähän jumaluuteen, koska tässä sanotaan, että isä on ainut totinen Jumala. Nyt kreikasta tätä on vähän vaikea irrottaa. Me tiedetään muista Raamatun teksteistä, että näin tätä asiaa ei saa ottaa. Mutta jälleen aramea tulee tässä suureksi avuksi. Ja mielestäni se Rothin käännös tässä jakeessa on erittäin selventävä. Mutta arameassa on näin, että tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka, mä kääntäisin sen näin, niin kuin in your oneness, sinun, siihen on vaikea sana, suomen sana, mutta sinun ykseydessäsi, sen voisi ehkä sanoa näinkin, sinun ykseydessäsi sinä olet totuuden Jumala. Eloheihan emme, totuuden Jumala. Se on se arameankielinen vastine, vaikka sanon sen nyt hebraaksi. Isä on totuuden Jumala, ja hän, tuntisivat sinut ja hän, jonka sinä olet lähettänyt, ja sua, Messias. Tuntisivat totuuden Jumalan, sinä, Isä, ja hän, jonka sinä olet lähettänyt. Aramea ei edellytä sitä, että jollain tavalla Jeesua erotettaisiin tästä jumaluudesta, vaan Isä on tämä totuuden Jumala, ja sitten hänen kanssaan on Poika, ja kun me saamme hänen tuntemuksensa, me saamme Isän ja Pojan yhteyden. Isän ja Pojan yhteydessä on nyt pyhä, yhteys on nyt Pyhässä Hengessä meissä, ja tämä on se virta, joka lähtee sieltä. Se virta, josta psalmi sanoo, Isän ja Pojan yhteys on aivan sama. Me katkaistaan se tähän, mutta se on aivan tämä sama Isän ja Pojan tuntemuksen salaisuus on juuri tämä, mikä on Roomalais 5.5. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Elohimin Jumalan rakkaus on vuodatettu. Mikä vuodatetaan? Virta. Se on se valtaistuimen virta, joka on vuodatettu meidän sydämiin. Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Nyt me ei päästy 3. jaetta pidemmälle Johanneksessa tänään, mutta muistetaan tämä yksi asia. Mikä on virran salaisuus? Virran täytyy aina mennä eteenpäin. Kun on rukous, täällä rukoillaan se. Kun on todistus, jaetaan se uskoville tai ei uskovaisille. Mä kerron yhdelle taksikuskille siitä, kun enkeli pelasti mut. Koska se oli se tapa, jolla hän pystyi ymmärtämään, että on jotain muuta kuin mitä me nähdään silmillä. Joskus me kerrotaan pelastus. Joskus me kerrotaan sitä, mitä Jumala vastaa rukouksiin. Meillä ei ole kaavaa. Me ollaan hengen johdatuksessa. Mutta me kerrotaan jotain, mitä Jumala on tehnyt. Jotain. Tätä virtaa eteenpäin. Rukoillaan, kerrotaan, lauletaan. Virta menee eteenpäin. Siinä on se salaisuus, että me jaetaan, mutta siinä on se toinen salaisuus, että me kuunnellaan. Ja sitten kokousten pitäisi olla sellaisia, että aina saa jakaa. Se ei saa olla semmoinen pyramidi, että yksi johtaja, joka sanoo, että se menee just näin ja näin ja näin, se koko juttu. Ja tietysti järjestys pitää olla, emme me hauku johtajia, ei pois se. Mutta kuitenkin se vapaus, hei, mun olisi todistus. Joo, jaa, totta kai. Todistusta, laulua, tämä on puhunut mulle tämä asia. Tämä on sitä ruokauhria. Mikä meille elää, jaetaan. Ja silloin elämän virta, se sama virta, joka siellä menee, on sama, joka on täällä meidän sisällä. Se on se sama virta, joo, amen. Tällä tavalla vapahtaja sanoi, että tämä on se iankaikkinen elämä, että tuntee sinut ja Jeesuan Messia. Tämän tähden meidän kannattaa uhrata kaikki, ettei perkele maailma eikä liha varasta tätä makua, tätä parempaa makua. Isä, me rukoilemme, että tämän hetken Israel myös pääsee tähän papilliseen uhri elämään, uhri ravintoon, katsomalla Jeesuan uhria. Me rukoilemme, että kaikki uuden liiton uskovat ja pyhät saavat elää tässä Messias sinun suhteessasi. Auta meitä pitää oma tunto puhdistettuna sinun edessäsi. Anna rakkautesi hallita meitä. Ole meidän elämämme Herra. Tällä antamisen tiellä sinä hallitset antamalla. Anna meidän elämämme olla myöskin antamista. tätä armoa me pyydetään ja pyydetään vielä uuden sydämen ihmettä myöskin Israelin johtajille ja myös kaikille arabeille, jotka tässä ympärillä ovat. Ja koko maailman ihmisille tätä ihmettä, että vielä ihmisiä pelastuisi kadotuksen tieltä, Messias tieltä, Jeesua, sinun nimessäsi, amen. Amen, amen.